Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia-Azerbaijan sepakat jalin kerjasama bidang energi. Singapura prediksi hadapi gelombang Omikron baru Juli 2022. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Azerbaijan sepakat untuk meningkatkan kerjasama bidang energi. Kerjasama mencakup pengembangan minyak dan gas atau migas, energi alternatif, dan energi terbarukan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Tutuka Ariyaji, dalam keterangannya Selasa mengatakan, kerjasama itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Indonesia dan Menteri Energi Azerbaijan pada 30 April 2021. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama ini dapat dikonkretkan, mengingat Azerbaijan merupakan negara strategis dengan potensi migas besar dan kemampuan mengembangkan energi terbarukan yang kuat, sehingga menjadi tumpuan negara-negara di sekitarnya dan bahkan juga untuk negara-negara di Eropa. Berita selanjutnya. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintahannya berniat mengembangkan kembali kemampuan masyarakat Australia dalam berbahasa Indonesia untuk mendukung konsorsium Australia melalui program studi Indonesia. Hal itu dikatakannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Perdana Menteri Albanese berpandangan, semakin banyak orang Australia yang bisa berbicara bahasa Indonesia, maka semakin erat pula hubungan persahabatan kedua negara. Dia mengungkapkan beberapa menteri termasuk Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, serta anggota Solomon Luke Gosling yang ikut hadir dalam delegasi telah belajar bahasa Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Luar Negeri menyambut baik keputusan Arab Saudi untuk mencabut kebijakan larangan bepergian atau travel ban warganya ke Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Twitter Kemlu RI di Jakarta Selasa. Sebelumnya, otoritas Saudi melarang perjalanan internasional ke 16 negara termasuk Indonesia berkaitan dengan penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut direspons Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melalui komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi guna menjelaskan situasi terkini dan menyampaikan data penanganan COVID-19 di Indonesia kepada pemerintah Saudi. Menteri Retno bahkan menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup baik dalam penanganan COVID-19 sampai saat ini. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung memprediksi negaranya akan menghadapi gelombang varian baru COVID-19 Omikron pada Juli mendatang. Ong mendeteksi beberapa kasus subvarian baru dari BA.4 dan BA.5. Namun jumlah kasus subvarian itu masih belum mendominasi Singapura dibanding subvarian B.2 yang tercatat sebanyak 99%. Dia menambahkan bahwa perkiraan itu berdasar fakta bahwa begitu wabah mereda, Singapura memperkirakan gelombang lain akan meningkat 4 hingga 6 bulan kemudian. Pada Mei lalu, Kementerian Kesehatan Singapura mendeteksi 3 kasus COVID-19, 2 diantaranya terinfeksi varian BA.4, dan 1 kasus lokal terpapar varian BA.5. Berita selanjutnya. Sedikitnya 20 orang tewas dalam pembantaian di Provinsi Ituri, Kongo Timur pada Senin. Informasi itu disampaikan pejabat setempat sembari menyebut milisi ADF. Sebuah kelompok yang disebut ISIS sebagai afiliasinya dicurigai terlibat dalam aksi tersebut, seperti dilaporkan Reuters. Namun keterangan berbeda soal jumlah korban pembantaian disampaikan Kepala Palang Merah di Irumu, David Beza. Ia mengatakan relawan dari organisasinya telah menemukan 36 mayat di lokasi pembantaian. Ia mengatakan pembantaian terjadi sekitar pukul 8 malam. Ituri dan provinsi tetangga Kivu Utara sedang berjuang melawan serangan kelompok bersenjata yang banyak dari mereka merupakan warisan perang di timur Republik Demokratik Kongo. Pembantaian sering terjadi di daerah tersebut. Berikutnya berita dari Meksiko. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador Senin mengatakan dia tidak akan menghadiri KTT Amerika di Los Angeles minggu ini karena tidak semua negara dari kawasan itu diundang. Namun Obrador mengatakan dia akan mengunjungi Presiden Joe Biden pada bulan Juli. Dikutip Reuters, López Obrador mengatakan kepada wartawan bahwa Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard akan menggantikannya menghadiri KTT. Pemerintah Biden tidak mengundang kepala pemerintah Kuba, Venezuela, dan Nicaragua ke KTT Amerika seperti diumumkan seorang pejabat Gedung Putih. López Obrador adalah salah satu dari beberapa pemimpin yang mengancam akan menjauh jika tidak semua negara Amerika diundang. Terakhir, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Dalam 4 hari sejak Jumat hingga Senin lalu, terjadi 300 penembakan yang tercatat di Amerika Serikat, dengan 124 korban tewas dan 325 orang luka-luka. Data tersebut diungkap oleh gunviolencearchive.org, organisasi nirlaba di Washington DC yang melacak penembakan. Serangkaian penembakan massal di Uvalde, Texas, Buffalo, New York, dan Tulsa, Oklahoma memicu kembali perdebatan tentang pembatasan ketat kepemilikan senjata yang ditentang keras oleh para pendukung hak-hak senjata. Gubernur New York, Kathy Hochul, telah menandatangani 10 rancangan undang-undang pengendalian senjata menjadi undang-undang. Para anggota parlemen di Washington DC juga mempertimbangkan beberapa tindakan pengendalian senjata. Tetapi undang-undang senjata federal yang baru menghadapi penentangan keras dari Partai Republik, terutama di Senat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Perdana Menteri Australia Janji Kembangkan Bahasa Indonesia di Australia bersama Nova Kasim.
Saudara, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melakukan kunjungan ke Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dalam kunjungan bilateralnya. Ini mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia sebelumnya. Ada yang menarik dari kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese. Ia menyampaikan pemerintahannya berniat mengembangkan kembali kemampuan masyarakat Australia dalam berbahasa Indonesia melalui dukungan konsorsium Australia untuk program studi Indonesia. Hal itu dikatakannya usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Keinginan Perdana Menteri Albanese merupakan kabar menggembirakan. Apalagi dikabarkan peminat warga Australia belajar bahasa Indonesia turun. Mengutip laporan Tempo.co pada Desember 2021, Presiden Balai Bahasa Indonesia Victoria, Tata Survi, menjelaskan bahwa bahasa Indonesia mengalami penurunan daya tarik di kalangan pelajar di negara bagian Victoria. Bahasa Indonesia pernah populer di Australia. Bahkan, bahasa Melayu asal Indonesia justru tercatat sebagai bahasa asing pertama yang masuk dan dipelajari di benua Australia. Mengutip artikel di abc.net.au yang diunggah pada November 2019, peneliti dari Monash University di Melbourne, Paul Thomas, mengatakan, suku Yolngu adalah orang pertama di benua Australia yang menggunakan bahasa asing dengan belajar bahasa Makassar dan bahasa Melayu dari Indonesia. Upaya untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia sebenarnya terus dilakukan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia dalam kalangan warga negara Australia. Salah satunya adalah melalui program Perpustakaan Pintar. Kedutaan Besar Republik Indonesia menyediakan materi pengajaran berkualitas bagi guru-guru pengajar bahasa Indonesia di Australia. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Canberra, Muhammad Najib menyampaikan, ada 3 langkah agar bahasa Indonesia menjadi lebih populer dan melakukan penetrasi di masyarakat Australia. Pertama, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahasa Indonesia bagi masyarakat Australia. Kedua, memfasilitasi ketertarikan masyarakat terhadap bahasa dan budaya Indonesia. Ketiga, mendorong masyarakat Australia untuk mau mengadopsi bahasa dan budaya Indonesia. Dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, keinginan Indonesia dan Australia menjadi sejalan dalam mengembangkan bahasa Indonesia di Australia. Semoga ini akan mencapai hasil maksimal yang akan memperkuat hubungan kedua negara. Seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, semakin banyak orang Australia yang bisa berbicara bahasa Indonesia, semakin erat pula hubungan persahabatan Indonesia dan Australia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Juni 1993. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tugasnya adalah melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Pada tanggal 7 Juni 1993, Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Beralih ke 7 Juni 1999, pemilu pertama di era reformasi. 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pemilu pertama pada era reformasi setelah 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru. Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan jumlah peserta 48 partai dan 462 kursi. KPU mengumumkan suara terbanyak diperoleh PDI Perjuangan, disusul Golkar di posisi kedua dan P3 di posisi ketiga. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Juni, Hari Keamanan Pangan Sedunia. Hari Keamanan Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 7 Juni untuk membantu mencegah, mendeteksi, dan mengelola risiko bawaan makanan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018 menyatakan 7 Juni sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia setiap tahun. PBB mencatat penyakit bawaan makanan mempengaruhi anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang-orang yang tinggal di daerah berpenghasilan rendah. Sekian hari ini dalam sejarah.
tertekan merindu kasihmu. Oh darling, oh Bethlehem, cintamu abadi. Wahai gadis, duhai ratna, Diana tertekan merindu kasihmu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kolombia Tatang Budi Utama Razak menyerahkan letter of credentials kepada Presiden Republik Kolombia Ivan Duque Márquez di Istana Kepresidenan Casa de Nariño, Bogota, D.C. pada Rabu lalu. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya aktivitas penuh Duta Besar Tatang Budi Utama Razak sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kolombia, merangkap Antigua dan Barbuda, Federasi Saint Kitts dan Nevis, serta Barbados. Pada kesempatan itu, kepada Presiden Ivan Duque Márquez, Duta Besar Tatang Budi Utama Razak menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia, serta mendoakan Presiden Ivan Duque serta rakyat Kolombia diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Di samping itu, Duta Besar Tatang Budi Utama Razak menyampaikan beberapa hal untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pertama, komitmen untuk melanjutkan dan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Kolombia dengan bekerja semaksimal mungkin. Kedua, menggarisbawahi posisi Kolombia yang sangat penting bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Untuk ini, Duta Besar Tatang Razak akan terus memberikan yang terbaik selama bertugas. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menggali potensi Indonesia-Kolombia, khususnya di sektor ekonomi yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Kemajuan Indonesia dalam berbagai bidang yang dapat dikerjasamakan dengan Kolombia menjadi poin ketiga yang disampaikan Duta Besar Tatang Budi Utama Razak. Keempat, mengharapkan dukungan langsung dari Presiden Ivan Duque dalam mewujudkan kerjasama yang konkret antara kedua negara. Selain itu, Duta Besar Tatang Budi Utama Razak berharap meskipun secara geografis kedua negara terpaut jarak 20.000 km, hal ini tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan kerjasama, baik business to business maupun people to people contact. Jumlah wisatawan Kolombia yang berkunjung ke Indonesia menurun akibat pandemi COVID-19. Dari sekitar 6.000 di tahun 2019, menjadi 97 orang pada 2021. Sedangkan total perdagangan kedua negara tercatat sebesar $152 juta pada 2019, pada 2020 turun menjadi $134 juta. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi $367 juta. Melihat potensi kedua negara yang sama-sama memiliki kapasitas pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam yang berlimpah, Duta Besar Tatang Budi Utama mengatakan, tahun ini memfokuskan kegiatan dan program KBRI Bogota pada bidang ekonomi dan peningkatan people-to-people contact. Upaya itu dilakukan melalui berbagai pendekatan kepada para pengusaha, baik di Kolombia maupun di Indonesia, seperti menyelenggarakan sejumlah pertemuan, baik secara fisik maupun virtual, termasuk business meeting and matching.
Ini harus berhenti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, berwisata ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, ada beragam desa wisata menarik dengan karakteristik dan daya tarik yang berbeda. Jika Anda tertarik dengan pelestarian alam, maka Anda wajib mengunjungi Desa Wisata Pancoh. Desa ini terkenal sebagai Desa Sadar Lingkungan. Desa Pancoh adalah salah satu daerah penyangga air di kawasan lereng Gunung Merapi, karenanya masyarakat desa sangat peduli dengan kelestarian lingkungan, khususnya kualitas air. Desa ini berada di kawasan lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Pancoh, Sleman, Yogyakarta. Berjarak kurang lebih 15 km dari pusat kota Yogyakarta, buka setiap hari dengan jam operasional desa wisata ini mulai pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Datang ke desa wisata ini, Anda bisa memilih berbagai jenis atraksi yang ditawarkan. Atraksi wisata budaya misalnya, mulai dari mengikuti berbagai acara tradisi seperti wiwilan, bermain gamelan, serta ikut membajak sawah secara tradisional. Untuk atraksi wisata alam, mulai dari mengolah biogas, susur sungai, menanam padi, memanen salak, dan lain-lain. Dengan berkunjung ke Desa Wisata Pancoh, Anda tak hanya berwisata, namun juga turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan live-in adalah menginap dan mengikuti aktivitas yang ditawarkan desa. Anda akan menginap dan diminta untuk membayar uang konservasi lingkungan sebesar Rp15.000 per malamnya. Nantinya, uang tersebut akan dialokasikan untuk upaya pelestarian lingkungan berupa penanaman bibit pohon. Salah satu aktivitas favorit pengunjung di Desa Wisata Pancoh adalah susur sungai. Aktivitas ini ramah pada segala usia. Jalur susur sungainya cukup jauh, namun bila Anda tidak kuat, jangan khawatir karena pemandu akan mengarahkan Anda untuk memotong jalan agar lebih pendek. Aktivitas lain yang tak kalah seru adalah camping. Tersedia area camping yang luas dan tentunya lengkap dengan outbound. Pengelola menyediakan banyak permainan outbound lengkap dengan pemandunya. Selepas menikmati beragam aktivitas di Desa Wisata Pancoh, jangan lewatkan menikmati beragam kuliner khasnya seperti dawet, wedang jahe serai, hingga wine salak tersedia di sini. Aneka makanan tradisional berupa jenang sumsum, waci, salak, bakwan salak, dan jenang gandul wajib Anda cicipi. Fasilitas yang disediakan di Desa Wisata Pancoh juga sudah sangat lengkap. Terdapat kamar mandi, musola, area parkir luas, warung makan, dan homestay.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi sejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati yang ini. Sesuai dengan apa yang kau mau.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia meraih prestasi ranking kedua dalam The Global Travel Muslim Index 2022. Indonesia pun bahkan mengungguli posisi Arab Saudi di peringkat ketiga, Turki di peringkat keempat, dan Uni Emirat Arab di posisi kelima. Namun, posisi pertama masih ditempati oleh Malaysia. Dalam acara Halal in Travel Global Summit 2022 di Singapura pada Rabu, founder dan CEO Crescent Rating and Halal Trip, Fazal Bahardin, menyerahkan penghargaan Halal Travel Personality of the Year dari Crescent Rating and Halal Trip tahun 2022 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dalam pidatonya di forum itu memaparkan potensi wisata halal di Indonesia, sekaligus berterima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Sandiaga pun berharap penghargaan ini bisa mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka lapangan kerja. Dia menekankan, wisata halal bukan berarti islamisasi wisata atraksi, melainkan memberikan layanan tambahan yang terkait dengan fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim, seperti jasa akomodasi dan transportasi, makanan halal, wisata halal paket, dan keuangan halal. Kriteria pemeringkatan GMTI atau Global Travel Muslim Index didasarkan pada Crescent Rating Model ACES yang diresmikan dalam laporan Global Travel Muslim Index 2017. Modul ACES mencakup 4 bidang utama untuk memungkinkan destinasi menarik lebih banyak pelancong muslim. Pertama, kemudahan akses ke tempat tujuan, meliputi kebijakan visa, persyaratan masuk wilayah tersebut, konektivitas, transportasi, dan infrastruktur. Sementara itu, poin kedua adalah komunikasi internal dan eksternal oleh destinasi wisata. Ini termasuk pemasaran destinasi, kecakapan komunikasi, dan kesadaran pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, situasi di tujuan perjalanan. Faktor ini meliputi keamanan, batas keyakinan warga lokal, kedatangan pengunjung, iklim yang mendukung, serta praktik keberlanjutan. Dan yang terakhir, layanan yang disediakan tujuan wisata halal. Ini termasuk kebutuhan pokok, seperti makanan halal, fasilitas salat, layanan utama di hotel dan bandara, serta pengalaman unik.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku, menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati, untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai
rasa rinduku kepadamu. Ku kuatkan hati, jalani hidup di sini. Tenangkan jiwamu, ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku. Ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Jagalah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Sekar Sari akan memutarkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapin Putri Sembilan yang dinyanyikan oleh Usman Pengkalis. Diciptakan oleh Wak Seman dan M. Rizal Ical. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun. Lagu Zapin Putri Sembilan bercerita tentang sembilan putri yang terkenal cantik parasnya. Banyak bangsawan terpikat dan ingin menjadikan mereka sebagai selir. Warga setempat berusaha menyembunyikan sembilan orang putri itu di dalam sebuah sumur. Namun sayang, ketika para bangsawan pergi, mereka lupa mengeluarkan kesembilan putri tersebut. Akhirnya, para putri tewas terkubur dalam lubang itu. Kisah ini merupakan legenda masyarakat Rupat Utara, tepatnya di Pantai Selonjong, Bengkalis, Riau, yang secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini. Selain bercerita tentang sembilan putri cantik, dalam lirik-lirik lagu ini pun terselip berbagai nasihat baik. Salah satunya, agar terus bersatu, menjunjung seni budaya, dan membangun kampung halaman. Baiklah pendengar, inilah Zapin Putri Sembilan oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Terima kasih.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.